Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Iba't ibang kaganapan ang nakatakdang isagawa sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ngayong Hunyo, at isa na dyan ang pagkilala sa mga modern day hero ng grupong Bayanihan in Melbourne Incorporated. At kasama natin ngayong araw sa linya ng telepono si Ginang Versi Tamblyn, ang pangulo ng nasabing grupo. Magandang araw po sa inyo, Tita Versi.
Magandang araw din sa iyo, TJ.
Tita, nabanggit ko muna una yung Bayanihan in Melbourne Incorporated para po sa mga kabatiran ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon. Ano po ba itong grupo na to at ano po ang layo ninyo?
Ang grupo na to ay mga seniors karamihan, at ang pinaka number one na aim o goal namin ay para magkasalo-salo ang mga tao, dahil ang number one is loneliness, ang pangalawa is isolation. Ang pangatlo, para namang maging active ang ating mga minds at saka ang ating mga body, you know, mind-body coordination and activeness na kailangan para hindi naman lalong tumatanda ang mga tao.
At nabanggit natin na taon-taon meron po kayo nagaganap tuwing Independence Day, at nung nakaraang taon kayo po ang hinighlight niyo yung mga larong pambata. Ngayon naman, ang inyong tema ay kadakilaan ng nakaraan, lakas ng kasalukuyan. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng paliwanag? Ano po yung naging inspirasyon sa bagong tema na ito, at ano po yung aasahan sa pagdiriwang na ito?
Unang-una, kanya naging ito ang tema na taon na to ng bayanihan ay dahil sa pagpapahalaga namin sa ating kalayaan. Unang-una yan, dahil nagco-coincide sa Independence Day. Ang kalayaan ay napaka-importante sa tao, hindi ba? At tayo, nagkaroon tayo ng independence o kalayaan dahil sa mga tao na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay, kamukha na nga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani sa nakaraan, mga katipunero. At the same time, ang aming, siyempre nandito tayo sa Australia, Melbourne, ang the other side of it ay pagbibigay halaga at liwanag sa mga makabagong kampyon na patuloy na itinataguyod at ipinagdiriwang ang ating pagka-Pilipino, lalo na yung nandito na nga sa ating pangalawang tahanan sa Melbourne, Australia. Yun ang aming pinaka-aim.
Opo. Nabanggit niyo po yung mga modern-day champions. Ano? Sino po ba yung mga asahan namin na bahagi po ng programa na yan, o ibibigyan niyo ng pugay sa araw po na yan?
Ang mga speakers namin. Unang-una, ang isa naming mga speaker ay si Josephine Quintero, dahil siya ay great runner ni Dr. Jose Rizal. So nasa linya yan niya ang lahi ng bayani. So siya isa sa mga magsasalita. Meron din kaming nagtatrabaho sa gobyerno na councilor. Nire-represent niya yung sa political area, pagkakakonsihal. Magsasalita din siya si Jennifer Deason. At saka si Jennifer ay isang abogado na tumutulong sa mga tao, yung paisa. Pero kaming critical care nurse na kung saan sa ang unit na kanya sinabing critical, ICU, emergency, lahat-lahat na ang naging kanyang experience. Yan ay si Joe Feldman ang pangalan niya. Peralta ang apelido. Isa pa ay Minette Sales or Sales. Siya naman ay isang mother na ang challenges naman ng mother ay marami, hindi pa. Na at the same time, kanya siya pinili namin dahil sa, in spite of the fact na meron siyang challenge sa buong pamilya, sa kanyang pamilya mismo, na meron siyang dalawang anak na autistic, siya pa rin ay nagtatrabaho at nagsisikap para sa pamilya at nagtatakbo ng negosyo. Napakahirap na ikaw ay isang mother, nanay ka, at ginagawa mo ang iyong responsibility as a mother, at the same time nagtatrabaho ka, at the same time nagtatakbo ka ng negosyo. Napakahirap niyan. Ang susunod namin ay hindi lang sa area na yun, meron din kaming sa art na magre-represent ng art, dahil art is a very important part ng ating pagka-Pilipino, hindi ba? So magre-represent sa amin si Ricardo. I don't know whether you've heard of him, na magsasalita siya at ang kanyang experience. Ang aming pinaka-pakay sa aming pagse-celebrate ng ating independence ay para mabigyan ng daan ang mga magkaroon ng time ang mga heroes na to na maikwento nila ang kanilang buhay at ang kanilang mga experience. Ang tinatawag natin sa English na lived experiences na i-share nila kung ano man yung naging story ng kanilang buhay. Ano ba yung kanilang mga struggles nila at saka strength nila. Ano ba yung kanilang transformation and triumph na nangyari sa kanila? Yun ang aming pinakapakay.
Opo.
Sa araw na to. And at the same time,
go ahead po.
The same time, dahil sa ang ating mga heroes nga, meron ding kaming mga games. Hindi pwedeng mawawala ang games eh. Kamukha last year, binigyan namin ng mga proverbs natin ng mga Pilipino. So itong time na to, dahil sa ang ating pinaka-theme at focus ay heroes, may mga games kami na puro naman sa mga heroes at iba't iba nating mga national na kamukha, anong ating national tree, anong national fruit natin, ano ang national flower natin. Merong gano'n na i-emphasize lahat ng mga national representation ng Pilipinas.
Naku, matetest po ang inyong mga memory, nating mga memory dyan sa mga pambansang ibon, pambansang prutas na nabanggit ninyo, Tita. At kayo na nabanggit nyo po yung mga iba't ibang tao, lalo mga Pinoy dito sa Australia na magbabahagi ng kanilang mga lived experience bilang isang modern day hero. Pero marami po tayong kababayan dito sa Australia, mga iba't ibang galing sa industriya. Kayo po, Tita Versi, ano po yung para sa inyo yung maging isang modern day hero, lalo na po sa para sa mga Pinoy, lalo na din nandito sa Australia?
Alam mo, hindi ako, to be honest, dahil sa Australia, maybe because I have lived this myself, dito sa Australia, wala tayong mga katulong, hindi kamukha sa Pilipinas na meron tayong mga katulong na tumutulong sa atin. So pwede tayong magtrabaho at the same time alam natin ng ating mga anak sila, safe sila dahil may nag-aalaga, may nagtumitingin sa kanila at pagdating mo ng bahay sa Pilipinas dahil may mga katulong, nakaluto na, wala kang iniintindi. So yung punto na yan, ano ang aking hero? Ang mga nanay. Yan ang aking hero dito sa Australia.
Naku.
Kasi lalo na yung mga nanay, mga lola, mga lolo na tumitingin at nag-aalaga sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Malaking bagay yun yung pagganon. Kanya nga iba-ibang area ng kumbaga sa industriya ng trabaho ang pinili namin. Pero para sa akin, ang laki ng nagagawa ng mga ina na minsan nakakalimutan ng mga anak. So, medyo yun ang aking pinaka-hero.
Para may hugot po kayo doon, Tita Versi, na personal na karanasan. Pero ako po ay sumasang-ayon dyan dahil ang mga nanay din talaga natin, ang mga magulang natin in general, ay maraming sakripisyo para sa mga anak na, lalo na dito sa Australia, nabanggit nyo wala talagang kasambahay. Pero Tita Versi, parang panghuli na lang sa inyo, ano po bang mangyayari dyan at kailan ba magaganap itong pagdiriwang ng bayanihan in Melbourne Incorporated? At saan po? Anyayahan niyo po yung mga kababayan natin?
Inaanyayahan ko lahat po kayo. Ang aming pagdiriwang ng Independence Day ay sa Sabado, ikapito ng Hunyo sa St. Peter's Eastern Hill Hall po sa East Melbourne, katapat lang ng St. Patrick's Church. Kaya kung alam niyo ang St. Patrick's Church, hindi kayo mawawala.
Meron po bang, Tita, kung saan pwedeng pumunta ng detalye na puntahan yung Facebook page? May Facebook page po ba kayo? Or para saan po makita yung mga detalye na yan?
Meron kaming Facebook page, Bayanihan in Melbourne Inc. Makikita yon. At saka I think nakapublish siya sa Philippine Times din. At kung sila pupunta ng trybooking.com, magtatanong ng anong araw, anong event, sasabihin nyo lang na Philippine Independence Day at 7th of June, lalabas na po siya at lahat ng detalye ay nando doon.
Nako, maraming salamat po sa pagsama ngayong araw, Tita Versi.
Yeah, maraming salamat din. And I just want to say na come and feel the pride and hear the voices and celebrate the legacy of our heroes. Marami po tayong mga heroes, pero sa araw na to, bibigyan po namin ng ilaw ang mga ilang tao na magsasalita po ng kanilang mga karanasan sa buhay. Bakit sila tinawag na heroes po? Yun lang ang aking masasabi. Maraming salamat sa iyo.
Maraming salamat din po at hanggang sa susunod.
Hanggang sa susunod. Maraming salamat.
Ayan, napakinggan po natin si Tita Versi Tamblyn, ang Pangulo ng Bayanihan in Melbourne Incorporated.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.